Ti.
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
どうぞ、わしと、デリコのチャメリカ、ラッソビコウセ、ランゴ、ウコチンゼ、チンバング、ゴサキウセ、ナバルセ、ナウシオ、ワラ5マス2024。イバライゼンバ、アズソコアポソンドロナ、テアティフォロンティマジェテレ、コアシンアティ、VOA アフリカ、ランドティゲレ、ポポサ、アンポセット、エフェクランギ、ランドティバナテレ、VOA アフリカ、プレコム。あ、ワコシンアティラケ、フェリクシエ、パシシゼンボ、フィメマスコエレダ、ナ、シビ、ドリス、ソエ、コメ、ファデソアサン。Sango Tibi Afrika, Govama, Agboto, Metia, Zosua, Kekpenja Pepe, na Legeti, Soa, la Kezia, a Barrière, Kirikiri, na Legeti, Bangui, Dambara, Nga, na Bangui, Boali, Teri, Gingo, na Pata, Danila, Lotombela, na Azuti, Fapulele, Maratia, Sheringo, Bo, Tungasu, na Kotasi, Godo, na Nzoroko, Singa, Soa, Ke, 13-16. Sango Tia, Kodawande, na Tchad, Mokoziti, Kundu, Soa, Ke, Bando, Teti, Neneti, Zo, Jida, Umar, Atene, Mbene, Ye, Lango, Baleo, Seno, Tati, Neti, Fuzingi, Govoba, Tonda, Ti, Futanginza, Tia, Zo, Saki, Baleo, Kodandoni, Sogili, Yeti, Kwali, Asinala, Nangoiti, Lengo, Biati, Isen, Abwe. Ida beti mbene ye ngu miambilaso, kotando kwa ti farangbanga ade bangati kangati ngu bonakbo, nan doti isen abweso, langoti loa umzi, na dati kanga na kondoti Senegal. Ida beti ake kwen ginza ngundango balioko wala 10 milyar de francs CFA lasi, ake futa nazo saki balioko nangbangbo miambe, wala 10,800 vitimes so akumba na fini. Na Proche-Orient, pika ngon patra na popoti ya mas na awa tokwati beno ti gigi, angbati tambola na ker, likodo ti Egypte, ndal ti gingo lege ti kaibira na popoti Hamas na Israel, kozwi tene, nene, tenti tene, Ramadan a tondani. Nambage la kwe na Proche-Orient, beyong biatin do kwa tia geneti kodo ti Amerika, Anthony Blinken, na tobela na Hamas, ti yeda na Kaingongombe, na ti Bilanso, aketambola na popoti lo na Israel, na beleti ambena kodo, tonga na Qatar. Ndangwa sango na Etats-Unis, si se ti Amerika, amwenge ti kodo ake votean de lasso Super Tuesday. So na yani ake inga tonga na Joe Biden na do Donald Trump ake ting biande na manakoti sorongo biati kodo ti zeti na baduro wala novembre ti ngu soe keda. Na yango ti a demokrate ake ande Joe Biden la si ake degapa mbarati so na tereti lo mbeni wa derogapa anden ake dapepe. Jetene nando ti VOA Afrique, gouvernement Jean Sengo Boti Manangoye na Awa Badalezo, nando ti tenti mamangi zati le kelango kodro ti ngu sakuse na Balouse na Oku, wala 2025 ti pegoso ekega. Ima Albert Ndinabe waenda ti Kubu, wala directeur de cabinet ti Mokosi gouvernement na DDC gati Freeman Tsepila.
A gereti kusala na keda, ile kelena wa. Mais il fa na ita ti ti assemblé ti na la ninga ni tonga na ton langoso si isa budget programme ni igana we ala mayani iyo na ala kina tene iyo na i na ndoti budget programme ti yesu ko na bagata député a ti tene ala inga ko deso igana budget programme si tonga na igana budget programme ala sana ya njuna amendement na ndoni si ilimiti muti sana kwa ou se yeni a ki tene assemblée aussi le yinga ti sa budget programme ti lo veni ki tene le toka la ministère des finances izane ati kota maman dia sa erni loi de finance budget moyen a combien budget so a sal ngi ndal ti ngoko a calculer lo na rythme ti consommation ti crédit par contre budget programme a calculer lo na base ti résultat na le linga ngo ota.
Akefade Albert Ndinabe waenda ti Kubu wala directeur de cabinet ti Mokozi ti Ngorogbia.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na i nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
jetene na ndö ti VOA Afrique kundu so ayeke be mbe ndo na sioni sango ye ti ambeni amoenge ti kodro so ayeke zia abare na lege ti Bangui Damara nga na Bangui Boili atisa azo ti fa poleli azo so ayeke sara mara ti asioni ngobo tongaso na pikango singa na akota azo ti kodro ima Alexis Ndui Yabela wenda ti kubu wala directeur de cabinet ti mokonzi ngorubia na didi singa ti Freeman Tsipila
na yinga so onso ala guna legiti Damara et puis ala mu legiti Boili kala si ala warambena sonia kwale so ambena itati so tukala katina na sala so ala sara ina na legini ape na atimeni mbila ni so fakete na nduti barrières zo a besoin so tena auxiliaire ape parce que la vraie zo fonctionnaire disien la tena go sara kwa nyaka taor ay itati so disien la ala zania kan ko mutala gambena zo so a former la paix et puis ala dino nduti barrières ala sara ikirikiri donc ka kaisi go constater na ala so a fonctionné tout en langue barambe encore bouton so parce que a identifié là ouais so ni so que venir ko tambe la gara des sanctions administratives là petit hein avoir là so autorité so que point de sanctions là lokinga iso lok moins de ni na ti ambe ni so la gosi et ne ala na kitan sa peur go unda ngi na titia centrafrique c'est un pays tana tena payer taxe a ni ko ndi a prévoir à barème so de ce pays ni et à quittance ni quoi que dans mon vrai centrafricain soit tena way mon d'appeler taxe soit d'être guna sans doute ou gorotti état donc il faut signer dans mon kete quittance ou mon bania ouais c'est mon signe c'est mon money mon goza ora mena zoka sara a faux et usage de faux la gotti na gumuna ngijana titia itatia centrafricain mais ambenia à centrafricain so il ba ambeni numéro d'appel à état soit que 13, 16, ce sont Unda, na centrafricain, quoi, la Batani, à Tilitella. Dans Etienne et Batakototi, ils sont numéro 13, 16, avec l'ambi Tombilana, à centrafricain, oko, oko. C'est un numéro 13, 16, sur la Batani, à Tilitella. Dans la Benigny, ça va bien, rapidement. Cellule, il y a un niveau de prématuré, à la Eregui cellule, so, rapidement, Fadela, que bah, kusala so yiri c'est de Tinsara, yéke na yéke, à Sunango, Boti, Sango, Kosso, Tani, Poussini, à Gunapiko.
Et d'abeti, nous avons dit que le 13-16, soit la mafade avec Alexis Ndui Yabela, Wenda Tikubu, voilà, directeur de cabinet, Mokozi Ngorubia. J'étais dans un autre VOA Afrique, à Wakwati la douane, à Kenangia. Nalti so a kiri a zi angati ndoko sa ti la doanti beloko so lani agbi nangosa ki se da balo se na ota so a an ima. Colonel Anissé Alexis Milabe Gonofe, chef de service ti bureau ti douane na beloko na tedisien ati Freeman Tsipila.
Béti Fangia ti Bétimbi, tenti tonana akpale soulana si na janvier 2023, ibaso a mamboko ndende, a ga si a ideani si lasso, service yani akiri a lutina place ni, kojo mamboko ni aike a opérateur économique sola yé dati tena la mou mamboko ala leke, dasu useni aike a partenaire tiani a miniska ala yé dalani ala sarna yé mini da, so itene aike a prefabriqué, a molege na a turugu ti douane ti tena la dutin joni sara sara kousala tchala, na otani a miniska la mouna inga aussi kouta groupe groupe sa moule gedi tene lasso iba ikina wa et puis a difficulté sur l'année ikinani nandoa tene ti so wa ikin dape a kousa l'ani a ikin nokbo parce que ikina a wape mais a iso kwa undia wè lasso direction générale ti douane so directeur inamo Frédéric a ikin andoni loye dati tene lo mou mamboko na douane ti beloko si ani wara da dati batango kumba so a iti tene tongana ambina juagana kumba si ngiza tiala wara ala kinduru titene ala futa ngiza ni pepe akimba cha niti batakumba cha zunjoni jusqu'à langoni sociala wara ngiza ti futa na ngiza ti leta si iza kumana gigi na bango ndutimbi bibasu akumba so apiti duchi na ndoti utubala kona ndoni uku alimbiti lina ya ti dasu akikita pe dans la mesure ou amena kumba ni kwa ya alimbiti linda dape akumba so akibuba la si kizana da uwa kumba so si awani akina ngiza pele kizana da me atangacha kumba kwe so si akina ndutia auto si angbati sa gimbejita la tite na on inga pour quoi si gizana dape donc iba ti pour le moment so da som nani apeti ni bukusa la soite sa razo aninga kete so fade soane ki ma teneti azotisyoni so pepe e ki ma ayo nando soane ki da tenti aturu gundende so aikine ya kodro ti beloko kantonye ala ke sara kusa la ngangu iye ti tene teneti ala so si itene ake azosak mumu ambuko nani ti kodro ti rusi ala ti kodro ti ani wani afaka ti kodro Kondrochani amne giti kondroso ek na yati faka na alati bendo tigigi so akeminiska iba a ngangucha turugundende so koe ek na yanigi na sarasi bongo lichala sarango kusala chala sarasi ayesulani ekima akir na poko
Kifade colonel Anissé Patrick Milabe Gonofé ti ndokwa wala chef de service ti bureau ti la douane na Beloko. Jetene nando ti VOA Afrique na lege ti anzeze kwaso a mwenge ti kodro koli wali a kesa ti gina kobe ti yanga ti la koko ti bata sewa ti tuma da yere ti mu Béafrika na dozo isala lisoro na mbeni ngangu koli ti Béafrika Francis Ngodi so lo akeka a tablo ti papillon na kota gwata ti bongi ala ma lisoro ti nalu.
Na central zanal gembika a tablo ti papillon a tablo ti keke so a petit sac na iretizo a plateau de fruits a boîte à bijoux en ébène en boîte d'acajou a tout a qualité ti keke ti kodroti a ka ébène a acajou a tek a baka tout ça a gesso mikana ti magasin ti migira
magasin ti mwenso mwenso si sa ninga we
ibi pense migana gara so migana ngou bala kona ouse na tant ti a barakou dando so y komase gena gara so ki tona a démarcher na pokote so a passe so a ita so a gazan do na won bo lambi waranga ndoni ge bigi duti migi ko besanga tam ngi tumbi la so sara ngu mena wa me apparemment bi do sara ngu baluse na ndoni kuna ti gare centre de nation je ko inga bigi
mo ni nga la kwani so wa in so bo kaso mo ke bobo ngwa bo tia zo wa mo wani la mo ke sara ni
to ngale tia ke ke so ngwa mo tia collect mbi me metie timbi bigi sara papillon petit sara aussi visage zone papillon petit sara souvenir centre afrique na papillon mais yeso a concerné yeso mingi bi bona mo tia timbi akia kiki so lo na bageti pisa na bageti yamboro igugu kay gagi kakani gagi mes spécialités timbi agetologie papillonnaire wa
papilloniso wa pupu lingiso mo sala na tabloniso akwani ya kitamba mbi bitone
gagi gona bageti pisa na legi timbaiki gogi sara achasnika no ikanga a bongoti musique sula gogi sara kana achasni gai voix formal igi formazena papilloni zana letila dimanche ko dimanche se tongana a fin tala onda wa mate fe seconde na sari mingi na kota koro donc tongana ina on kada wa si mu faso ki monter na tabloni mwambini igi etale ni na ta vite igisaro simi na visage la igisaro ki kakanika
kode ke na ti kwanso mingi awe mandani kozoni
bi mandana gbeti mini baba ti miso etula ke doresh so lo ke depi na boar la i mandana gbeti lo me kwana pingba me iko pingba me so pingba to mu bet mo da na devant ma pingba pe yeso pingba na zo to ngana mo gombisi mo duwe ne yana oso mo ba ke yo kona let mo pe me effet secondaire di kusala la a kesoni parce mingi effet secondaire na ke gukana mo de fois na tuberculose me ale non ce que so il faut mo sara kwani mo yole mingi na sukla beti mo beto ngana mo yole ape abake wole mene ti mo mo te ko be ko mo ko no jona pe
a client ti mo bi mbi a kiazo
a mingi a client ti na la ke kasaka aussi atena wa a pauvre a papillon banga ti en fois la mbini nga usa ki inga da mingi a munjuna ke kasa mingi usa ka zivoko mala kwa la ke vo mala kwa la ke kasa
o ka meto ngombe landa ti a mbati mo a masika wa wango ti mo na la ke da
alinga ke kodo ti a ke rich mingi ala za finatisme ala za ti croiser bra ti tene a wa pour so andala wala andala sala guti lingo nda ti sa kirikira pe kwa ki mingi mambi tatala so laso mi mubeti na chikwa ti ar bi do amlingi bi gi vivre bien na chikwa so la baso laso ndapa muna mindu la za shona kode ti mu wala ngwati li na ngonda ti kanga lege na so la ga igi fana mokwa igi fana mokode ti so pisa ti wana kobe ti nga ite
e gonda la kwe anga go mwe ti Béafrika kwa li wali so a ke sala za zre kwa ti gira kobe ti anga ti la koko ti bata sewa lega ko ti mu Béafrika na ndozu so ala mafade a ke Francis Ngodi na kota gwata ti bongi
la musique la voix de l'Amérique côte d'Afrique non ça que bunga sangu ça itawa du Sud Africa qui tenait sur les côtes et qui tenait à Tikinando ngila na la musique ndanga tsala ndundu na teresi ya tsono na tikasi na sai se kwa tsina iti tenala la voix na gigi si do gigi ko ila ti ali ndi chinga ti ali ndi chinga mboko na ngila za papata la ko
que mala kwezia tenen ando tive o Afrique. La sola kwa singa tiseni wa nganga docteur Julienne Paola Anaïs Yabadan kota guatati bongi a mune wango nando ti kobila ti daveke wala syphilis. Imalu.
Achewa kobila so na legiti sa angolisu wotu kouvu so na yali mwara rapport. Par voie vaginale, rapport par voie anale, rapport par voie urogénitale, yanga et puis na terre tu m'as dit coli wa tu wai. Si geso, mais qui tena de tena kete na itati tu coli, so akibu mi tu coli na pupu chala. Ambe tu mouza famille a tena risque chala, qui tena la mouko bela ti syphilis so aike mingi. Ta ordre de 84% en soi. Moi, je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de faire un contact direct. Je suis en train de si tu as une cobille, tu as une syphilis congénitale. Tu as une terreur fini à Molenge. Tu as une limite qui est en train de se faire. Tu as une limite qui est en train de se faire. Tu as une limite qui est en train de se faire. Tu as une limite qui est en train de se faire. Tu as une limite qui est en train de se faire. Tu as une limite si à cause de manifestation à ton dani, n'agace mon doufan de atteindre temps d'incubation, a été dimanche ou c'est jusqu'à dimanche au sur ton son, 2 à 4 semaines. Pour que bien a qui évolue, il y a 3 phases. La cause de phase ni ou phase primaire, le moutu le quoi dimanche ou mené ou à dimanche mi en béton à sou, la phase tisso guisso ou mouara et soin atteindre chancre syphilitique. A qui béni soukoumo terre, soit ton la pumango sa signa terre qui m'a tué ou à tuali, mais nous qui sommes en paix. Et le limite qui dit sa loi qu'on avait sur la pécone dimanche ou c'est wa dimanche ou mené ton gasso, mais koubé la ni en bas n'a yati terre qui m'a. Là où c'est phase ni ou à phase secondaire, le petit moutu le dimanche ou mené ou à dimanche bala qu'on a ou mené ton gasso, c'est-à-dire 6 à 16 semaines. Si tu dis ça, il y a un limite qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire. Mais les phases qui sont là, soit il y a une phase latente ou sérologique, tu as dit ça, qui est en phase, qui est là, si ton amour commence à se faire, qui est en train de se faire. Quand tu as dit phase, qui est en train de se faire, 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 qui est en train de se faire. Mon petit wani n'a pas eu de temps. 10 ans, il va aller à Mingi. Et la phase 6 ans, il va aller à Mouté, tu m'as au point. Mingi ni à nous, c'est à vous, tu m'as au gars, à l'étime. Fobo, voilà, c'est à l'imiti, il va aller à Niso. Encore bon, à qui ou c'est? Dépistage. Na début, tu m'as au gars, à l'imiti, tu as un des prélèvements, on a un dos, tu soukoumou, tu es là, voilà, 4 mois, tu es là, qui m'a congolé là. Si ton akobe la ti moni agunga yuawe, akinale geti mungo mene ti mon, so si agoti bande ya nisi aki wa akobe la ti syphilis sondeda. Kobe la ti syphilis anime ti kailo, contrairement na kobe la ti sida sa de awara, yoron tene nyape. Ton anamoke na kobe la ti syphilis ya kina debuni, moni miti wala tunga lege oko, ti benza ti mpenisili ina ati miso ti mon. Et si ton an a couvert la timon a linga la terre, tu m'aurais. Mon kiwa an de ton gazo, l'égi oko na ti dimanche ako, jusqu'à dimanche outa. Ton an a yoro ti benza ti penicillin so a ye mou apè. Wanganga ti mou apè tu son geni. L'imi ti mouan de namo. Doxycycline comprimé ti 100 mg. So mon kenya oko na ndapre, oko na lakui. Jusqu'à dimanche ouse, wala dimanche outa ton gazo. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Iguna danganga yo si fade wanganga lwa kule limiti gilege ni gindani silufangana ilege so ilimiti saa bilimili chika inakubila.
Kefate Wangoti Wanganga, Docteur Julienne Anaïs Paola Yabada, na Kota Gwatati Bangi, na Noti Kobelati, Daveke Wala Syphilis.
Baba Boganda azana itene ota, mama tene ota, lo tene I bombi tereti, ine tereti, isara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingiti gwananduzu biani biani, na I bombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga. Ikwe I bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, epi ine tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sana mbatimo ye sa son loape. Zwa kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si ikwe ye tere, et puis il bombe il sera quoi mosara kwati mona legeni même ak kwati nyetinye mosara kwa na legena yata tene so taso la odoroti alingiti gona nduzu biani biani baba boganda kana ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
le pape d'Afro Centro Si mes amis ne t'aiment pas, oh chérie. Si mes parents ne t'aiment pas, oh doudou. Le plus important c'est que moi je t'aime c'est tout. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Même si le quartier ne
t'aime pas. J'ai terrain en doti beau Afrique. Fresca Kianda Petebo à Kengango Waliti Béafrica. Solo que Mumaboko Mingi na Mozokoti Béafrica. Voilà, productrice artistique. À la main du Soutinalo.
En 2016, les associations qui promotionnent l'élévation, ça, tout artiste centrafricain. En fait, l'association a été aidée à artistes africains, mais particulièrement centrafricains. La Pekoni, Bigambi, Ouara, artiste Ozangé. Il a travaillé ensemble, sa promotion, tu l'as accompagné, on a fait carrière, tu l'as, en tant qu'agent, tu l'as. La zone Europe, la Bonjikalo, déjà la manager Chuzo avec grand Alex Balu. Il a travaillé jusqu'à décembre 2021. Là, il a décidé de s'arrêter et c'était vraiment bizarre à savoir si la compétence son binani à disposition. Ça, tout artiste et à niveau de culture, si quoi, ni là, il continue de tenir. Il a dit ça, promotion, c'est artiste.
Promotion, c'est Bibi, à toi, Daniel, avec qui est là?
Ah, c'est artiste centrafricain, il existait. Tu dis même la Kodroka ou à tout la Kodro Wandi, à la Bani, on crâne à la Inga Télé, mais il y a son trafiquet, il y a la paix. Il y a artiste Zo, il y a Bichutima, ou à Parenti, à Mahando, ou à artiste Tonana, aux Zangé, à Loseba, ou à Petit et Tesso, à la ISA et Fort, Tibonandosa, à réseaux sociaux, ou Imal, à Nandosine de Telukaso, là, il y a la paix. Alors, il y a la paix. Même là, à Contrecha, mon Dieu, il y a la paix. Donc, tu as une raison, tu as mis tes noms, tu vois si, à centrafricain titané et intéressé la artiste aussi titané titané et l'ingala titané faire connaître elle aussi déjà entre lui et aussi na Wande titan Wanda a découvert qu'il a aussi un autre artiste qui n'a pas Facebook qui a une vidéo d'un artiste qui a partagé qui a tout contact qui a tout réseau social qui peut s'utiliser qui a publié tous les jours et en plus de ça il a mis à mener une émission. C'est justement de lui faire connaître un artiste Niso, à Inga, la Peso, Bambi Irini, les étoiles des artistes centrafricains. Objectif ni à titre pendant une semaine, lui partager bien ces artistes ni, quitte à soi ma bien sur l'eau, à soi découvrir l'eau, et samedi ou dimanche, ouais, façon et sa émission, en direct live, en vidéo, sans lui poser la question. L'artiste ni, il lui répondre en fait. Un questionnaire a été vraiment à Ingalo, en tant qu'artiste et aussi papa en carrière sur l'eau. Comment le Londotu te le sait bien? Est-ce que le joueur a ce que moi, j'en sais la question, ton zoo, s'il est vraiment, il découvre l'eau.
Les joueurs que toi, tu as des besoins?
Il en sait gagner ton zoo, mais il y a un artiste à Kogoussé, il y a pas d'artiste. Aga contacté Mina Pekoni, il y avait au moins une dizaine. Par manque de disponibilité, il y a des émissions à la Kwape. Jusqu'à présent, il y a un artiste au cours. Parce qu'en fait, arrêter la vie à activité, en tant qu'agent cotatiste aussi aux Anguissos, c'est parce que il a une association dans la Controca et la France aussi, association sociale. Il fallait que les moutons aussi s'y tenaient, bi occupaient la vie. En plus, c'est quoi Timbi? Donc, à ça, regarde, les moutons, c'est vraiment ça et mission à artiste, tout à solliciter, mais ça.
Artiste, soit contacté, bon, on a des vaisseaux, ok, alors, à Timbati, Béafrika, Kawa, à Timbati, Poto.
Na kodroka a bana kontakte mbi ala ti braza artiste na Gabon kwa kontakte mbi ala ti potoni ala kasa manda parce que ala pensé la ni que mi intéressé qui plus na artiste ti kodroka a artiste ça na na kodroti Afrique quoi si mitala mité ini bizile de la tout artiste sur le intéressé mais ala ti geni mi mon ala awango mingi ti tené à travailler aussi à niveau de la communication, ça là, tout ça parce que Gesso a accès, na yemingi mais parfois même na yinga pe manque de savoir ou d'ignorance ou ambina la yinga mais elle a courage ou volonté pe elle a ça béto aussi elle a contact na à professionnel la pe mais préférez si encourager elle a soit en Afrique parce que mais pas que manquement aida mingi na niveau
Ita chiso en Afrika. Akefade Priska Kianda Petevo wa Mungo Maboko na Mozogoti Biafrika wala promotrice artistique na Siseti Poto.
Le pape d'Afro Centraux. Même si mes amis ne t'aiment pas, oh chéri. Même si mes parents ne t'aiment pas, oh doudou. L'important c'est que moi je t'aime c'est tout, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Même si le quartier ne t'aime pas, oh bébé, même si les voisins ne t'aiment pas, oh nounou.
Destiné pendre mon côté malabar spirale na masanga ti gonda so kwa ke ma kwa singa ti jetene na yanga ti sango yanga ti kodoro et je siriri et je teraita et salue na pomotie na Béafrika et gonda nga wali ti Béafrika na la ti dunia mopimba dal ti kota lango ti nene ti awali wala journée internationale des droits de la femme ti lango miambe ti nzeti Bangu, voilà, 8 mars. Ibanga Itati, Roméo, Nawa, Botongo Taxi, Ville Gobongo.
Et les couleurs ne se discutent pas. Yesom, Yem, Yeo, Gérard, Betty, Bangui, Nikonda, la peur. Va, Nikonda, la peur. Le plus important, c'est moi.
C'est toi mon amour, je t'aimerai pour toujours. Calcule pas les Congos, ça qui sont pour de nous. Moi la watiye, maman tiens mon lingé. Ata la zuma,
Akema, Kasinga. La voix de la
mairie. La baronne.
Ici, Kassa Komingi, dans le Sud de l'Amérique, c'est la petite fille à la maison de l'Indonésie de Tango, qui comprend la bague, les soyez, la cotro oise, et qui m'a à Tango, d'ailleurs, qui comprend la petite bague d'Astère. Et dit là, la voix de l'Amérique.
J'ai simplement le souffle de ma vie, à ta la télé, à la Kassa.
A été attaqué, guinan d'onti destiné, pendre bozo koti balaba spirale, d'abasangalati, à quoi singa si la soit condamné, et qu'il aura tiré qu'il est bicota langoba bene, langbonga mbamba si la king bonga si ponki, la quoi singa si ou bongindara, à la quoi singa si la fadek et Félix, j'ai passé ce cerveau, puis même à ce coéréda, à la civile Doris Soye Koumé, tantôt ma sidi, ma bati René Jobin, Josel Dorsil, la Teretilo, Pit Andé. Ça va abattre la couette, la gritty.